Draugar. Karl Otto opnaði dyrnar.
Passið ykkur,
hvíslaði hann.
Nú eru draugar fluttir inn.
Hvaða draugar eru það? Spurði Finnur.
Þarna,
sagði Karl Otto og benti. Við enda götunar stóð gamalt hús. Það hafði lengi staðið autt. Nú voru þar blóm í glugga, teppi og mottur á snúru og fyrir utan húsið stóð lítill rauður bíll.
Þetta vissi ég ekki, sagði Finnur. Þeir komu í nótt,
sagði Karl Otto og flýtti sér að loka dyrunum.